Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី9ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកនិងចិនរីកគុណគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងជំនួបដ៏ខឹងសម្បារនៅទីក្រុងប៉េកាំងក្រុមហ៊ុន Facebook ប្រកាសផលិតឧបករណ៍ជជែកគ្នាតាមវីដេអូហៅថា Portal ពានរង្វាន់ Nobel សេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានប្រគល់ជូនជនជាតិអាមេរិកកាំង2នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF សម្ដែងក្តីបារម្ភលើឥណទានអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍លើការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់សមាភិកគីចិនរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងកាន់តែតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសកម្មភាពរបស់ចិនលោក Pompeo បានថ្លែងប្រាប់លោក Wang Yi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាយើងមិនមានឯកភាពគ្នាលើចំណុចមួយចំនួនភាគីទាំងពីរជួបនិយាយគ្នានិងប្រើប្រាស់ភាសាធ្ងន់ធ្ងរដែលកម្រប្រើពីមុនមកក្នុងកិច្ចប្រជុំការទូតរបៀបនេះលោកវ៉ាងបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបង្កើនភាពតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងតែតាក់ទងជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរបៀបមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សដសំខាន់របស់ចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនជំនួបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាកុខ្លឿនខាងយោធាជាចៅបន្លំខាងពាណិជ្ជកម្មបំពានសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែខ្លាំងនិងជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោក Trump ខ្លឹមសារដកស្រង់មួយរបស់អាមេរិកដែលត្រូវបានចេញផ្សាយក្រោយជំនួបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានឲ្យដឹងថាលោក Pompeo បានលើកឡើងពីចំណុចនានាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមិនឯកភាពគ្នាដោយរួមទាំងបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការរក្សាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពផងដែរក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងវិនិយោគទៅលើឧបករណ៍សម្រាប់ជជែកគ្នាតាមវីដេអូមួយដែលហៅថា Portal នេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមដ៏ធំមួយនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឧបករណ៍នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងឧបករណ៍ឆ្លាតវៃដទៃទៀតដូចជាឧបករណ៍ Alexa របស់ក្រុមហ៊ុន Amazon និង Google Assistant ជាដើមការប្រកាសនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីអ្នកអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនដែលលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននេះជារឿយៗត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាឈ្លានពានឯកជនភាពដោយស្នើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដាក់វីដេអូកាមេរ៉ាមួយគ្រឿងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន Portal នឹងត្រូវបានផលិតចេញដោយមានទំហំ10និង15អ៊ីងកាមេរ៉ារបស់វានឹងមានសមត្ថភាពអាចតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់ខណៈដែលពួកគេដើរទៅបន្ទប់មួយហើយអាចពង្រីកមុខរបស់ពួកគេបានទៀតផងក្រុមហ៊ុន Facebook និយាយថាឧបករណ៍នេះគឺដើម្បីឲ្យការសន្ទនាតាមវីដេអូមានអារម្មណ៍ថាដូចជួបគ្នាដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយថាលោកគ្មានផែនការនឹងបណ្ដេញលោក Rod Rosenstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកដែលជាអ្នកខ្លំមើលការស៊ើបអង្កេតរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller ទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016និងថាតើលោក Trump បានរារាំងដល់ដំណើរការយុទ្ធភ័ពចំពោះការស៊ើបអង្កេតនេះឬយ៉ាងណានោះទេ ខណៈដែលលោកចាក់ចេញពីសិទ្ធវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាមួយក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានលោក Rosenstein ជិះលើយន្តហោះដឹកប្រធានាធិបតី America Air Force One នោះលោក Trump បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបាននិយាយវាយប្រហារយូរយូរម្ដងចំពោះចំណាត់ការរបស់លោក Rosenstein ទៅលើការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller មជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរាជជាតិអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាព្យុះ Michael ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្យុះសង្ឃរាដ៏ខ្លាំងក្លាមួយមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានឲ្យដឹងថាព្យុះសង្ឃរា Michael ត្រូវបានរំពឹងថានឹងកាន់តែអាក្រក់ជាមួយនឹងខ្យល់បោកបក់ក្នុងល្បឿន120គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងស្ថានភាពព្យុះសង្ឃរានេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឆ្លងពីប៉ែកខាងលិចនៃខេត្ត Pinadel Rio ក្នុងប្រទេសគុយបានៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះមកក្នុងស្រុកព្យុះសង្ឃរានេះអាចនឹងបោកបក់មកដល់រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះហើយបន្តបោកបក់ទៅកាន់រដ្ឋនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov និយាយថាជនជាតិរុស្ស៊ី4នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននិងនិរទេសចេញដោយរដ្ឋាភិបាលហូឡង់ចំពោះការសង្ស័យថាធ្វើចារកម្មនោះគឺគ្រាន់តែធ្វើតេស្តទៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារបស់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះប្រទេសហូឡង់បានឲ្យដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួនបានរារាំងដល់ការប៉ុនប៉ងមួយរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែមេសាក្នុងការលួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ទីស្នាក់ការអង្គការសម្រាប់ការទប់ស្កាត់អាវុធគីមីដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាអេអញ្ញាធិបតីនិយាយថាពួកគេបានរកឃើញជនសង្ស័យទាំង4នាក់ដែលមានឧបករណ៍លួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅឯសន្តិការមួយដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះលោកឡារ៉ូវបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីរដ្ឋាភិបាលហូឡង់ទេកាលពីពេលនោះហើយព័ត៌មានដំណើររបស់អ្នកទាំង4ថាធ្វើឡើងជាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់ទួរគីក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំអំពីប្រទេសស៊ីរីដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន4ចូលរួមក្នុងខែនេះគឺជាជ័យជំនះផ្នែកការទូតមួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េស៊ីបតៃយីបអឺដូកានកិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្តោតទៅលើការស្ដារប្រទេសស៊ីរីឡើងវិញដោយនឹងមានវត្តមានមេដឹកនាំបារាំងរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់លោកហ៊ូស៊ីអ៊ីនបេកស៊ីសាស្ត្រាចារ្យជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសមជ្ឈមបូព៌ានៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាបានថ្លែងថាចំនួនប្រជុំកំពូលនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្រោយពីសង្គ្រាមបញ្ចប់ការស្ដារឡើងវិញគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយទូគីនឹងប្រហែលជាដើរតួសំខាន់មួយក្នុងរឿងនេះការនេះនឹងផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ទូគីនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទូគីដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងភាពជាប់គាំងបន្ទាប់ពីរូបិយប័ណ្ណប្រទេសនេះជួបវិបត្តិក្នុងឆ្នាំនេះវិស័យសាងសង់របស់ទូគីរងការប៉ះពាល់ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់គូប្រជែងហើយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនត្រូវបានរាយការណ៍ថាជួបនឹងការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តមានកំណើន 7.25% សម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះក៏ប៉ុន្តែបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះចរន្តឥណទាននៃវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់ដែលកំពុងរីកដុះដាលដឹកមុខដោយការចាក់បញ្ចូលការវិនិយោគដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់ប្រទេសចិនលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF នាសប្តាហ៍នេះបានសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនជុំវិញការរីកធំឡើងនៃកម្ចីឥណទានទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់នៅប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះនៅតែបានដាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះក្នុងអត្រា 7.25% សម្រាប់ឆ្នាំនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកចាក់កូតូរ៉ូណែនមន្ត្រីជំនាញការរបស់ IMF ដែលដឹកនាំការពិគ្រោះយោបល់ប្រចាំឆ្នាំឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Article for Consultation ជាមួយនឹងអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា ឥណទាននៅតាមធនាគារពាណិជ្ជដែលប្រមូលផ្ដុំកាន់តែច្រើនឡើងទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនក្នុងរង្វង់ 20% នៅឆ្នាំ2018 នេះ IMF មិនបានផ្ដល់ទិន្នន័យលម្អិតទាក់ទងនឹងទំហំចំណែកនៃកម្ចីទិញផ្ទះនិងសំណង់នៅក្នុងចំណែកឥណទានសរុបរបស់កម្ពុជានោះទេតែលោកចាកូទូរ៉ូណេនបានបន្តថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៀតថាក្តីបារម្ភដែលបង្កឡើងដោយគុណភាពនៃកម្ចីឥណទានការផ្គត់ផ្គង់ទុនពីខាងក្រៅការប្រមូលផ្ដុំកាន់តែកើនច្រើនឡើងទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យការផ្ដល់កម្ចីដែលស្ថិតនៅក្រៅការធ្វើនិយតកម្មឬក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋទៅលើវិស័យអ្វីមួយដោយអ្នកអភិវឌ្ឍសំណង់នានាកំណើនឥណទានក្នុងអត្រាដ៏ខ្ពស់និងភាពសំខាន់ជាប្រព័ន្ធចាក់ឬសដែលកាន់តែធំឡើងនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបន្តបង្កជាហានិភ័យដល់ស្ថិរភាពនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ្នកជំនាញការ IMF រូបនេះបានបន្តទៀតថាបើទោះបីជាធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាដែលជាធនាគារកណ្ដាលបានបន្តបោះជំហានមួយចំនួនបូករួមទាំងការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការកំណត់មូលធនទុកដំកល់ការធ្វើគម្រោងគ្រប់គ្រងលំហូរសន្តិភាពឬនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ជាភាពងាយទិញលក់នៃអចលនទ្រព្យនិងការផ្លាស់ប្ដូរដោយអន្លើទៅលើវិស័យនិងការផ្លាស់ប្ដូរដោយអន្លើលើដំណើរការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីយ៉ាងណាក្ដីមានការងារជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលត្រូវសម្រេចឲ្យបានដើម្បីធានាបន្តស្ថិរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុលោកបានបន្តថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទីថាដែលនេះរាប់បញ្ចូលទាំងការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការដែលបានដាក់ចេញពីមុនមកដោយបន្តនៅវិធានការដោយផ្ចិតផ្ចង់ដែលមានដៅសញ្ញាច្បាស់លាស់ដូចយ៉ាងមានការថ្លឹងថ្លែងហានិភ័យនៃការផ្ដល់កម្ចីទិញដូរអចលនទ្រព្យការណែនាំឲ្យប្រើនៅក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងវិបត្តិមួយដែលមានគម្រោងធានារ៉ាប់រងប្រាក់បញ្ញើនិងការធ្វើវិសតកម្មឬអាប់ក្រេតជាបន្តទៅលើនិយតកម្មនិងការណែនាំគ្រប់គ្រងដែលរាប់បញ្ចូលទាំងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារផងដែរលោកង៉ែតជូអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចឯកក្រេតមួយរូបបានយល់ស្របនឹងក្តីបារម្ភរបស់ IMF ដោយលោកថាការផ្គត់ផ្គង់ហូរហៀរក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យអាចនឹងទៅដល់ចំណុចមួយដែលបើកឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការកើតមានវិបត្តិទៅថ្ងៃអនាគតអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះថា
តើតើបញ្ហានេះគឺវាមានពីរជាទីទៅច្រើនតែតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានិយតកម្មហើយមានន័យថាការគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងការផ្ដល់កម្ចីហើយនឹងតកតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងការចាត់ចែងធនធានរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនឹងដើម្បីបង្កើនចំណូលឬជីវភាពបាទ
លោកអិនចានីប្រធានធនាគារអេស៊ីលីដាដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់ធនាគារពាណិជ្ជធំធំបង្អស់នៅកម្ពុជាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកជឿជាក់ថាការព្យាករណ៍អំពីកំណើនអនុទាន 20% នៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំនេះជាកំណើនធម្មតាដែលទាបជាងកំណើននៅឆ្នាំមុនមុនមួយចំនួនដែលធ្លាប់ហក់ឡើងទៅដល់ជិត 30% លោកសុំមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយទៅលើការលើកឡើងរបស់ IMF តាក់ទិននឹងកម្ចីអចលនទ្រព្យឡើយត្បិតថាមានកង្វះតួលេខលម្អិតដែលអាចវិភាគបានយ៉ាងណាក្ដីធុរជនជើងចាស់ក្នុងវិស័យធនាគាររូបនេះបាននិយាយថាលោកអាចនៅចងចាំអំពីវិធានការជាបន្ទាន់មួយរបស់ធនាគារកណ្ដាលកម្ពុជាឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ2008ដែលបានដាក់កំហិតរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញទៅតាមបណ្ដាធនាគារពាណិជ្ជមិនឲ្យមានកម្ចីអចលនទ្រព្យកើនឡើងលើសចំណែក 15% នៃកម្ចីឥណទានសរុបរបស់ខ្លួនឡើយ
ការធនាគារស្ដារធ្វើមិនច្រើនទេថាក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យយើងមានតែប្រមាណ48%នៃឥណទានសរុបទេហើយអង្គការរបស់យើង3273លានហ្នឹងមានតែ8% 8%ហ្នឹងគឺឥណទានលំនៅឋានសម្រាប់លំនៅឋានធម្មតាមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍចំណោទ្រព្យនោះទេបាទ
បន្ថែមពីលើកម្ចីឥណទានក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់ IMF ក៏បានបញ្ចូលក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនទៅលើការរីកទំហំខ្លួនកាន់តែធំឡើងនៃបណ្ដាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរលោកយុនសវណ្ណានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានថ្លែងថាវាសមហេតុផលដែលថាភាពសំខាន់ជាប្រព័ន្ធរបស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគួរណាស់តែត្រូវបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ពីនិតឲ្យបានដិតដល់លោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាតែពួកយើងទទួលស្គាល់ថាជាមួយនឹងទ្រព្យសរុបរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានចំណែកទៅដល់ 20% នៃ GDP ទាំងមូលពួកយើងបានរីកលូតលាស់ទៅដល់ទួលនីតិសំខាន់ជាងមុននិងតម្រូវចាំបាច់ឲ្យមានការពិនិត្យយកចិត្តទុកដាក់ជាក់លាក់ទាំងពីសំណាក់ទស្សនវិស័យអ្នកធ្វើនិយតកម្ម និងទាំងពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងលោកយុនសវណ្ណាបានបន្តថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកបានដាក់ចេញនូវវិធានការនានាមួយចំនួនក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានជាសមាជិករបស់ខ្លួនរួមមានការលើកកម្ពស់គុណភាពអនុទានការបង្កើនគុណភាពនៃការវាយតម្លៃលទ្ធភាពសងត្រឡប់របស់អតិថិជនលើកកម្ពស់បរិយាកាសប្រកួតប្រជែងនិងដាក់ចេញនូវវិធានការការពារអតិថិជនជាដើមបណ្ដាក្រុមគ្រួសារជាច្រើនជាពិសេសនៅទីជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលប្រាក់កម្ចីជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាអ្នកស្រីជាសេរីអគ្គនាយិកាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអធិប្បាយអំពីបញ្ហាខាងលើបានឡើយ IMF ក៏បានធ្វើការព្យាករណ៍ដែរថាតួលេខអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំ2018របស់កម្ពុជានៅស្ថិតក្នុងអត្រា 2.5% ដែលប្រហាក់ប្រហែលនៃការព្យាករណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ដែលទស្សន៍ទាយថាអត្រាអតិផរណារបស់កម្ពុជាអាចនឹងស្ថិតក្នុងកម្រិត 2.6% នៅឆ្នាំនេះទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានទទួលលំហូរនៃការវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ចិនដីគោកក្នុងអ្វីដែលអ្នកតាមដានបានមើលឃើញថាបានផ្លាស់ប្ដូរទិដ្ឋភាពទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងព្រះសីហនុក្នុងរយៈពេលមួយរំពេចភ្នែកក្នុងបរិការមួយដែលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែរន្ធើនអនុវត្តគំនិតដូចផ្ដើមផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់លោក Jacko Turunen អ្នកជំនាញការរបស់ IMF បានស្នើប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពិចារណាធ្វើកំណែទម្រង់លើយុទ្ធសាស្ត្រប្រមូលចំណូលពន្ធដោយយ៉ាងការយកពន្ធចំពោះកាន់តែច្រើនឡើងជាងមុនទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងពិចារណាធ្វើពិពិតកម្មបង្កើនប្រភពនៃការវិនិយោគឲ្យបានច្រើនច្រកខណៈដែលប្រទេសមួយនេះពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើចិនដីគោកជាប្រភពនៃការវិនិយោគរបស់ខ្លួនទៅលើផ្នែកសាធារណៈនិងផ្នែកឯកជនយ៉ាងណាក្តី IMF បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបោះជំហានគោលនយោបាយយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលរដ្ឋដោយកម្រិតឲ្យស្ថិតក្នុងរង្វង់ 30% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រចាំឆ្នាំឬហៅកាត់ថា GDP តាមរយៈការពិនិត្យវិจัยលទ្ធភាពសន្តិលប់តែ IMF ថាក៏គួរធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបំណុលរដ្ឋឡើងដល់ 40% នៃ GDP ដែលជាកម្រិតប្រកាសអាសន្នរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពូ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmyer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងតាមដានយ៉ាងម៉ត់ចត់ចំពោះការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកសង្កេតការជាច្រើនយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការធ្វើប្រជាមតិមិនត្រឹមតែទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទៅលើទំនាក់ទំនងថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងពិភពលោកទៀតផង លោក Robert Raphael នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជួបានឲ្យដឹងថាការប្រយុទ្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងនយោបាយនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនកាន់តែមានភាពរំជើបរំជួលឡើងអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន 75% បាននិយាយថាពួកគេផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើថាតើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចរក្សាការគ្រប់គ្រងទាំងលើរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាបានបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែឈ្នះអាសនៈឲ្យបាន23បន្ថែមទៀតដើម្បីមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានិងអាសនៈចំនួន2បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេអាចគ្រប់គ្រងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាបានការសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជួបបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតភាគច្រើនក្នុងចំនួនប្រហែលជិត 60% និយាយថាការលើកឡើងផ្សេងៗរបស់លោកត្រាំកន្លងមកនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះជារួមអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន 37% និយាយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំចំណែកឯអ្នកដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត 23% ថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចឲ្យលោកត្រាំអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតក្រៅពីនោះបាននិយាយថាការលើកឡើងផ្សេងៗរបស់លោកត្រាំនឹងមិនជះឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេទេនៅក្នុងកម្មវិធីទាន់ហេតុការណ៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រី Greta Van Susteren អ្នកជំនាញនយោបាយនានាប្រាប់លោក Jim Malone អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ថាចរិតរអើតកទោមរបស់លោកត្រាំគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោក Michael Steel អតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថា
ជាទូទៅអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យតែងតែងាកទៅគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនេះហើយដូច្នេះហើយបានជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែងតែទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ណាដែលគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យហាក់ដូចជាមានមូលដ្ឋានគាំទ្ររឹងមាំប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យទាំងនោះកំពុងតែងាកទៅគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញដែលនេះហើយគឺជាបញ្ហា
តើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រែប្រួលដូចនេះលោក Michael Steel បានបញ្ជាក់ថា
This is about the president it's personal
because the president has made it personal លោកប្រធានាធិបតី Trump ទាំងស្រុងវាមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះដោយសារតែលោក Trump ធ្វើឲ្យទៅជាដូច្នេះឥឡូវនេះអ្នកបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតអាស្រ័យលើការសម្ដែងឡើងរបស់បេក្ខជនប្រកួតប្រជែងនីមួយៗនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ
លោកដាច់ Rupert Berger សមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ Maryland ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការបដិសេធរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការទទួលយកការជួយជ្រោមជ្រែងពីសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកនានានៅលើពិភពលោកលោកដាច់ Robert Berger និយាយដូចនេះថា
You know we're losing our relationships
យើងកំពុងបាត់បង់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបយើងធ្លាប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសនាំមុខគេប្រទេសផ្សេងផ្សេងបានមករកយើងដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីការការពារដើម្បីសន្តិសុខជាតិដើម្បីការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាជាដើមប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺវាផ្ទុយស្រឡះពីលើកមុនហើយដោយសារតែគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
បណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Zibado Gabriela លោក Zibado Gabriela និយាយយ៉ាងដូចនេះថា
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសន្យាថានឹងសាងសង់ទីក្រុងព្រំដែនហើយលោកបាននិយាយថាប្រទេសមិចស៊ីកជាអ្នកចំណាយថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់នេះករណីនេះគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេប្រសិនបើគណៈបព្វជិតធិបតីអាចគ្រប់គ្រងយ៉ាងហោចណាស់សភាណាមួយនៃសភាទាំងពីរថ្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនោះឱកាសនៃការសាងសង់ទីក្រុងព្រំដែននេះប្រហែលជាកាន់តែតូចជាងឱកាសដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅទៀត
ការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជួបានរកឃើញថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះគឺមានកម្រិតខ្ពស់ជាងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនានានៅក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនេះបានបង្ហាញថាភាពរំជើបរំជួលរបស់អ្នកបោះឆ្នោតគឺមានកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅក្នុងនោះមានចំនួន 67% បើធៀប ជាមួយនឹងអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានចំនួន 59% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រទេសទួរគីបានទទួលការអនុញ្ញាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងការចោះឆែកឆេរស្ថានកុងស៊ុលរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនអ្នកកសែតជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ដែលមន្ត្រីទួរគីបានសន្និដ្ឋានថាត្រូវបានធ្វើឃាតនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលនេះរាជបុត្រក្រុងរីសម្បត្តិរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គមូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ាន់បានមានព្រះបន្ទូលកាលពីសប្តាហ៍មុនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការស្វាគមន៍រដ្ឋាភិបាលទូគីឲ្យចូលទៅក្នុងនឹងឆែកឆេរស្ថានកុងស៊ុលនោះដោយសារតែគ្មានអ្វីលាក់បាំងនៅក្នុងនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកកសែតដែលបានបាត់ខ្លួនគឺលោកចាម៉ុលខាសូហ្គីវ័យ59ឆ្នាំនោះប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលនៃពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានចោទប្រកាន់សមាជិកគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជំទាស់ថាបានរៀបចំផែនការនឹងដកលោក Brett Kavanaugh ចេញពីតំណែងរួចទៅហើយលោក ត្រាំនិយាយថាលោក Kavanaugh ដែលទើបតែត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាតែងតាំងក្រោយពីមានការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានផ្លូវភេទកាលពីលោកនៅជាយុវជនបានជាប់ក្នុងអន្ទាក់មួយដែលសមាជិកគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានរៀបចំហើយឥឡូវនេះពួកគេចង់ប្តឹងទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងសកម្មជនប៉ូឡុយបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងទីក្រុងវ៉ូសូដើម្បីទាមទារឲ្យអាចារ្យសាសនាគ្រឹះដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបំពានផ្លូវភេទកុមារឲ្យរងពិន័យហើយនឹងសុំឲ្យដកការដាក់កំហិតទៅលើការកាត់ទោសក្នុងករណីរបៀបនេះអ្នកចូលរួមក្នុងជំនួបនោះរួមមានមេធាវីអ្នកចិត្តសាស្ត្រនិងអ្នកតំណាងមកពីអង្គការ Hefnofia ដែលជាមូលនិធិរបស់ប៉ូឡូញមួយដែលតស៊ូមតិឲ្យប្រជាជនជាច្រើនដែលនិយាយថាពួកគេត្រូវបានបំពានដោយអាចារ្យសាសនាគ្រឹះប្រធានអង្គការនេះលោក Marek Linsky បានស្នើឲ្យមានគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើករណីបំពានផ្លូវភេទរបស់អាចារ្យសាសនាគ្រឹះអត្រាអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានធ្លាក់ចុះ 39% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីគណៈមានការចម្រូងចម្រាសជំវិញការសម្រេចបង្កើនអាយុចូលនិវត្តន៍សម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអត្រានេះគឺជាអត្រាគាំទ្រទាបបំផុតដែលលោក Putin ទទួលបានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះឆ្នាំនេះរដ្ឋបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រស៊ុយអែតបានផ្ដល់ពានរង្វាន់ Nobel សេដ្ឋកិច្ចដល់លោក William Nordhaus នៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale និងលោក Paul Romer នៃសាកលវិទ្យាល័យ New York
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.